bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes, tak ako to bolo pred týždňom avizované, urobíme teda večeru Pánovu, pretože je ešte možné jednoducho večeru Pánovu kvôli tým hygienickým opatreniam urobiť, takže je pripravená večera Pánova, je pripravená teda v rámci tých možností a tým spôsobom, ako je to teda dovolené. Spoločenstvo s naším Pánom je to najcennejšie a najzácnejšie, čo na tomto svete máme. Tak nech sa Pán teda prizná aj k týmto službám Božím, nech ich požehná a nech On koná v našich životoch. Služby Božie započneme predspevom Najsvetejší. Najsvetejší. Budeme spievať pieseň 330. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, milosrdný Synu Boží, prosíme ťa srdečne, predchádzaj nás na všetkých našich cestách svojou milosťou a požehnaním. Zostávaj s nami, aby sme mohli byť účastní Tvojho pokoja, a daj nám moci a síly, aby sme sa mohli postaviť proti každému pokúšaniu diabla, sveta a svojho tela. Učiň to pre svoje zásluhy a obeť krvavú, požehnaný Pane, na veky vekov. Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 7. kapitole. Potom na druhý deň šiel do mesta Najmu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: nepláč. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali a riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať a dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud a rozniesla sa zväz o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Budeme spievať pieseň 313. Vďaka ti, Pane, za túto chvíľu. Vďaka ti, Pane, za tento čas, kedy môžeme byť tu nás zhromaždení, aby sme nielen počuli tvoj hlas, ale aby sme aj prežili spoločenstvo s tebou. Vďaka ti, Pane, za toto pozvanie, kedy nás voláš k sebe, kedy nás voláš k tomu, aby sme činili pokánie a kráčali za tebou. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ a ako slovo a príhovor k Večeri Pánovej. Toto slovo je napísané v liste apoštola Pavla Efeským, kde v 3. kapitole v 13. až 21. verši čítame. List Efeským, 3. kapitola, verše 13 až 21. Preto prosím, aby ste neklesali na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás, ono je vašou slávou. Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi. Aby vám dal podľa bohatstva svojej slávy, dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, aby zakorenený a založený v láske. Aby ste mohli so všetkými svätými, teda kresťanmi, vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia, až na veky vekov. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, o čom nám hovorí toto slovo? Toto slovo nám hovorí o utrpení, ktoré apoštol Pavel znášal pre svoju vieru a pre svoju prácu. Pri Damasku, kde sa stretol s Ježišom, bol poverený, aby nesol evanjelium pohanským národom. A túto službu verne po niekoľko desaťročí konal. Vieme z listu Galackým a z druhého listu Korinským, že v Efeze Pavel prechádzal tak ťažkým utrpením a tak ťažkým prenasledovaním, že si nebol istý svojim životom. Píše v druhom liste Korinským, že mysleli sme si, že už nám nie je pomoci, že zahynieme. Ale Boh nás vytrhol, aby sme mohli ďalej stať v tejto službe. Viete, zdalo by sa, že keď ľudia zažijú alebo vidia, ako ich vodcovia, ktorí im zvestovali evanjelium, majú a prechádzajú takýmito skúškami a takýmto utrpením, že takíto ľudia sa rozutekajú. Že jednoducho si povedia, no prečo by som mal riskovať? Prečo by som sa aj ja mal ocitnúť v takejto situácii? Prečo by som aj ja mal znášať tie isté protivenstva a tie isté skúšky? Taká normálna ľudská reakcia. A apoštol, ktorý odchádza z Efezu, keď im píše, tak hovorí, nedajte sa oklamať mojim súžením. Ale naopak, modlím sa, aby ste mohli zosilnieť na vnútornom človeku skrze vieru v Krista. A viete, presne toto sa stalo. Presne takto
začal Boh skrze Ducha Svätého konať v Efeskom zbore. Tí ľudia naozaj začali spoznávať, že ten zmysel Pavlovho utrpenia, ochota apoštola ísť aj na smrť, je vlastne výrazom jeho osobnej viery. Že je to výrazom toho poznania, ktoré mal, že Ježiš je jeho spasiteľ, že Ježiš mu dával každý deň byť mocnejší a silnejší a vrastal v tom poznaní tohoto pána a tohoto majstra. A že to puto, ktoré ich spájalo, Pavla s jeho spasiteľom, bolo tak silné, že on to utrpenie, ktoré znášal, tak vôbec na ňo nereagoval. Pre neho to utrpenie nebol vôbec žiaden problém. A jediný problém, ktorý mal, bol ten, že si samozrejme uvedomoval, že jeho utrpenie môže ľudí odradiť od viery, alebo môže ich naľakať, prestrašiť, že utečú preč. Toto bola jeho vec, ktorú riešil. Toto je tá vec, pre ktorú Pavel kľačí a modlí sa a prosí svojho pána, aby aj tí, ktorí sú mu zverení, tí, ktorí sa obrátili, ktorí prijali Ježiša ako spasiteľa, aby poznali, čo to znamená byť s ním zrastený. Aby poznali hĺbku, šírku, výšku, proste všetky tie rozmery tej Božej lásky, o ktorej tu Pavel píše, ale ktorými vlastne chce vyjadriť týmito obrazmi z geometrie, chce v podstate vyjadriť, že tá Kristova láska je všeobjímajúca a je nekonečná. Je neuchopiteľná pre človeka. Že má tak obrovské rozmery, že obsiahne aj tú najposlednejšiu, aj tú najmenšiu skulinku nášho života. Takže toto je to posolstvo tohto textu. A teraz to teda samozrejme skúsme predniesť do dnešnej doby, do našej situácie, do nášho života, do môjho, do tvojho života. Už 30 rokov hovoríme, že vďaka Bohu není tu nejaký útlak a prenasledovanie cirkvi, že môžeme slobodne kázať Božie slovo, že nemáme teda nejaké obmedzenia, že to teda naozaj takto nejako bolo. Ale cítime, že tá doba sa nejako vyvíja a není to až také ideálne, viete. Pre mňa prislúžiť vám večeru pánovú v rúšku nie je ideálna vec. Není to ideál. Ja teda nebudem porušovať žiadne zákony a budem ich rešpektovať, pokiaľ teda môžem naozaj slobodne kázať evanjeliu. O to nejde. Ale ten tlak to nakoniec prichádza a narasta. To rúško je iba takým symbolom toho, že sú nám tu vnucované veci, o ktorých sme nechýrovali a neslýchali a nikdy nepočuli. Ako je napríklad tá agenda o tom, že sex je normálny aj medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Veď o tom sme sa hanbili v kostole aj rozprávať, a nielen v kostole, ale aj medzi sebou. A dneska nám hovoria, že sú to chudáci, ktorí proste takto trpia, a máme to rešpektovať, pretože nemajú s tou svojou orientáciou, si nevedia rady a takto proste boli stvorení. A asi je to u určitej skupiny ľudí samozrejme aj pravda, ale otázka znie, prečo by sme my sa mali tým nejako extra zapodievať? Viete, prečo? Nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu a nechcem tomu ani veľmi porozumieť, pretože ak by títo ľudia boli zatváraní a kriminalizovaní, tak to by bolo možno vecou hodnou sa zamyslenia. Ale také niečo neexistuje. Ale nechcem sa teda venovať tejto agende, lebo to je
iná téma a naša cirkev sa pred rokom k tomu jednoznačne vyjadrila. Naši biskupi dali k tomu jasné stanovisko, že týmto ľuďom sa chceme venovať, ale že to stále považujeme za hriech. Chcem iba povedať a uvádzam to iba ako príklad toho, že sú tu tlaky, ktoré hovoria, premyslite, skorigujte, alebo eufemisticky, viete, tak trošku proste tak zaobalene povedané, zmodernizujte svoju vieru. Zmodernizujte svoju vieru. Prispôsobte sa tomu, že dnes už je svet iný. Ale v liste Židom jeden nádherný verš, ktorý je aj motom v mnohých našich kostoloch, možno, že ste to sa s tým stretli, možno, že ste niekedy do takých kostolov aj chodili, a ten verš znie, Ježiš Kristus, ten istý, včera i dnes i na veky. Náš spasiteľ sa nemení. Evanjelium sa nedá modernizovať. Zväz o kríži, ktorá je samozrejme pre Židov pohoršenie a pre pohanov teda úplne bláznostvom, tak tá je stále rovnaká. Na tom sa vôbec nič nemení. A viete, je to veľmi dobré a je to veľmi dôležité, že to takto je, že to takto môžeme vnímať a že to takto môžeme prijímať. Lebo čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to poznanie, o ktorom tu Pavel hovorí, že Kristova láska je tak veľká, že je nemerateľná, aby sme to povedali jednoducho a jedným slovom. Že je nemerateľná a že je stále mocná a že stále pôsobí a že Kristus chce vzrastať do našich životov. Chce a môže spôsobiť, aby sme mocneli v tomto poznaní, že On je ten pravý Pán a On je ten pravý Spasiteľ. A ja vás prosím na Jeho mieste, aby to tak bolo, aby ste tým, že si otvárate písmo, tým, že sa modlíte, tým, že prichádzate k Nemu o radu a že hľadáte odpoveď v Jeho slove, aby ste v tomto mocneli. A potom tie všelijaké ústrky a tie všelijaké výsmechy a tie všelijaké, ja neviem, obchádzania, že nás obchádzajú alebo že nás zneviditeľňujú, že tu cirkev ako keby vlastne ani veľmi nebola, alebo že tie zásluhy cirkvi o národ, alebo o všetko to dobré, čo v tomto národe je, že proste sa bagatelizuje a že sa gumuje. Takže nás to nielenže prestane trápiť, ale nebude to pre nás ani dôležité, pretože budeme vedieť, že svet nás aj tak nemá rád a častokrát nás nenávidí, ale keďže my sme vkorenení v Krista, tak vieme presne, ako, kde a kam smerujeme a kde je nakoniec naša definitívna očina, do ktorej sa nikto to nepríjme Krista nedostať. Preto je to taká naliehavá výzva apoštola Pavla k efeským kresťanom, aby sa nebáli, aby sa nedali odradiť, aby ich nič a nikto neodviedol od Spasiteľa, od tej poznanej pravdy. A toto je presne tá istá naliehavá výzva a prosba, ktorú môžem iba opäť opakovať po tých bezmála 2000 rokov, aby ste si dali pozor a nedali sa od Krista nikým a ničím odviesť. Aby ste si ho nedali nikým a ničím nejako zakryť, zahaliť, viete. Pretože ak ten Kristus nebude mocneť vo vašich životoch, tak miniete sa cieľa. A minúť sa cieľa, teda minúť sa Božieho kráľovstva, znamená prísť do zatratenia. Tak to je. Tak to je. Moderní teológovia hovoria, že peklo neexistuje. Ha, ha, ha. Tak ak peklo neexistuje, tak naozaj sú to ľudia, ktorí stratili rozum. Pretože najlepší dôkaz pekla je to, že ľudia, ktorí čím ďalej, tým viacej sa vzdialujú Boha, robia peklo tu na tejto zemi. Už tu, na tejto zemi. A viete, to môžete čítať iba svetské noviny, vôbec netreba nejaké cirkevné správy, aby ste vedeli, koľko bolesti, koľko utrpenia, koľko hladu, koľko vojen, koľko nešťastí na tomto svete je, koľko neistoty, koľko zloby. To je peklo. To je peklo. A pravdepodobne to peklo, ktoré si ľudia tu na tejto zemi spôsobujú, je nič s tým, čo čaká tých, ktorí Krista neprijali po telesnej smrti. Takže, bratia a sestry, tá výzva je o záchrane života. Mocnieť Kristovi, to je vlastne výzva, ktorá hovorí SOS, zachráňte svoje duše. Spaste, hľadajte spasiteľa, lebo nie je záchrany mimo neho. Nedá sa, nejde to. Není, neexistuje. Existuje iba možno, že nejaký emocionálny pocit šťastia a uspokojenia, ktorý načas môže človeku dať, môžu dať peniaze, nejaké materiálne výhody, nejaká dobrá práca, nejaké svetské rozkoše. Ale to sú všetko veci, ktoré sa pominú. S rachotom sa pominú. Ale vrastať do Krista, mocnieť v Kristovi, znamená definitívne víťazstvo. Definitívne víťazstvo. Takže neohľadajte sa na to, že už nie sme takí obľúbení a populárni možno, že dokonca možno aj naši priatelia, ktorí nám inak drukujú a sme im sympatickí, v tejto veci nerozumejú a krútia hlavami. No a čo? No a čo? Za to sa mám ja vzdať Krista? Alebo za to ja mám prikyvovať tomu, že existujú aj iné náboženstva, kde je možno tiež cesta k nejakej záchrane? No nebudem tomu drukovať. Nebudem tomu drukovať. A neverím tomu, že to tak je. Neverím, že mimo Krista, mimo Ježiša Krista, ktorý zomrel na Golgotskom kríži, je spása a záchrana. No a tento pán, tento spasiteľ, ťa dnes pozýva k svojmu stolu. Pozýva ťa, aby si s ním skúsil spoločenstvo. Aby si zažil, čo to znamená byť s ním. Byť s ním. Aby si to reálne zažil. Reálne skúsil. A keďže ste tu už dlhé roky evanjelici, väčšina z vás teda, tak veľmi dobre viete, že mať spoločenstvo s pánom môže len ten, kto činí pokánie, kto oľutuje svoj život, kto naozaj úprimne a z celého srdca vyzná, že nie vždy a za každých okolností žil a kráčal za Ježišom Kristom, za spasiteľom, jediným tohto sveta. Tak to oľutuj, neboj sa to urobiť, lebo on je ľútostivý a milostivý. Na biblickej hodine sme vo štvrtok hovorili, že pre tých ľudí v časoch Noácha, viete, pred potopom, pokiaľ Noách staval koráb, tak trval čas milosti. To znamená, že pokiaľ nebol koráb postavený a dokiaľ Noách so svojou rodinou do neho nevošiel aj s tými zvieratmi, tak mali ľudia možnosť činiť pokánie. Ale keď sa ten koráb zavrel a keď začalo pršať, koniec. Doba milosti skončila. A všetci ostatní sa v tej vode utopili. A presne takáto situácia je aj dnes. Teraz, práve dnes, je ešte čas Božej milosti. Ešte je čas dať svoj vzťah s Bohom do poriadku. Ešte je, chvala Bohu, doba, kedy môžeme spoznať tú nesmiernu veľkosť, šírku, hĺbku, výšku hĺbku Kristovej lásky. Že to ešte všetko môžeme dnes skúsiť a zažiť. Tak poď a nemeškaj. Lebo môže sa ten koráb zavrieť, doba milosti skončiť a potom už bude márne kričanie
alebo plakanie, alebo škrípanie zubami. Vďaka Bohu za čas milosti, že ešte trvá. Tak neváhaj a využij ho. Amen. Po tomto napomenutí prosím vás, ktorí idete k večeri Pánovej, aby ste povstali a pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia mi odpovedali na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili, jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previdenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu. A v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Môžete si sadnúť. Ľútostivý a láskavý Otče náš nebeský, ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka. Keď si dnes my hriešní a biední ľudia toto vážne uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho syna nám láskavo odpusť všetky naše hriechy. Očisti a ospravedl nás jeho svätou krvou. Zľutuj sa nad nami a buď nám milostivý. Príjmi nás ako synov a céry do spoločenstva svojich svätých. Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro a v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najväčšej cti a slávy, na veky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev, udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Budeme pokračovať liturgiou k Večeri Pánovej.
Hore srdcia naše, vďaku vzdávajme Hospodinu, Bohu nášmu. Zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svätý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali. Mene Krista, Pána nášho, pre Neho si láskavý k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Modlíme sa, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokúšania, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Thank you.
Teraz budete prijímať hod pánov, preto sa vás pýtam. Veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete prijímať pravé telo a krv Ježiša Krista? Veríte? Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už pristúpte, prijmite osobné rozrešenie a dary Božej milosti. Zvestujte smrť baránka nevinného a oslavujte ho s ďačnou mysľou.
Drahý Otcko nebeský, ďakujem ti za ten hod baránkov, ktorý sme mohli mať. Ďakujem ti za to spoločenstvo, ktoré sme pri ňom mohli mať. Ďakujem ti za to, že nám aj počas týchto chvíľ tej pandémie dávaš možnosť byť takto spolu a načúvať tvojmu hlasu a tak prichádzať k pokániu, prichádzať k odpusteniu. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si na nás nezabudol a ďakujem ti za to, že môžeme byť ako jedno spoločenstvo stále živí. Je to tvoja vôľa, je to tvoja milosť, ktorá nás drží nažive a prosím ťa, menej Ježiš, o to, aby si tak neustále stál pri nás aj zvyšok tohto týždňa, mesiaca, roka, aby si bol stále s nami, lebo ťa veľmi potrebujeme. Amen.
Amen. Bratia a sestry, niekoľko oznamov. Služby Božie budú aj dnes pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Budeme v priebehu týždňa mať v štvrtok o 17. biblickú hodinu. V piatok o 3. je príprava konfirmandov. Ešte teda raz pripomeniem, že tá príprava sa týka všetkých detí narodených v roku 2009, prípadne starších, ktoré neboli ešte konfirmované alebo neabsolvovali teda konfirmačnú prípravu. Prosím, pamätajte na to a pripomeňte to teda rodičom, prípadne starým rodičom týchto detí. Ďalší oznam, ktorý je, sa týka zasadnutia presbyterstva. Dohodli sme sa s Martinom, že 30. septembra, to znamená nie najbližší štvrtok, ale potom ten ďalší štvrtok, o 6:30 budeme mať, no o 6:30, možno, že aj skôr, možno, že o 6:00 už, budeme mať zasadnutie presbyterstva tu na chráme Božom. Pamätajte na to, príde ešte pozvánka, ale už teda to oznamujem aj z tohto miesta. Je potrebné prerokovať niektoré dôležité veci a schváliť niektoré veci, ktoré sa týkajú teda ďalšieho života nášho cirkevného zboru. Premýšľam, že či je ešte niečo také nutné oznámiť. Myslím, že nie. Takže áno, možno ešte to, že začína teda náboženská výchova, náboženstvo aj u nás na Radvanskej škole, ale aj v Malachove, tak tiež prosím, keby ste na to pamätali a nezabudli deti alebo vnúčata prihlásiť na túto náboženskú výchovu, našu evangelickú samozrejme. Záverečné po požehnaní na záver budeme potom spievať ešte pieseň 311. Prosím, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši Pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.